sričanja. Salezijanska skupnost na Rakovniku je 8. oktobra lani sprejela prvega mladega salezijanskega misionarja, ki je po odločitvi vrhovnega predstojnika prišel v slovensko salezijansko inšpektorijo iz Ugande. To je 27-letni Ciprian Mbazira, ki je končal 2-letno vzgojno prakso, predtem pa filozofske študije. Čeprav mlad, ima za seboj že pestro življenjsko pot, saj je odraščal v muslimanski družini. Kako je spoznal Jezusa in se odločil za salezijance? To nas prav gotovo zanima in zato sem vesela, da je ta večer z menoj v studiju. Dobar večer.
Dobar večer.
Z njim je prišel tudi Klemen Balažič, ki je v Sloveniji odgovoren za formacijo mladih salezijancev, trenutno deluje na Rakovniku. Dobrodošli tudi vi.
Dobar večer.
Klemen, najprej morava povedati, da je prišel kot misionar k vam tudi mladi salezijanec Josep Hau Duku iz Vietnama, ki pa ga danes z nami ni. Moje vprašanje je, kako je sploh prišlo do tega, da zdaj misionarji prihajajo k vam v našo deželo. Kot vemo, ste v preteklosti imeli zelo veliko vaših sobratov v misijonih, če omenim samo Andreja Majc na Božjega služabnika, v postopku za Božjega služabnika.
Ja, tako kot ste dejali, pri nas pri salezijancih je ta salezijanska razsežnost zelo pomembna. Že Don Bosco je v času svojega življenja, če sem bolj natančen, 1875, poslal tako imenovano prvo odpravo misionarjev v Južno Ameriko. In od tistega leta do danes, oziroma do tega leta, vrhovni predstojnik vsako leto pošlje skupino misionarjev, ki se sami javijo, v misijone, vse povsod po svetu. Zagotovo so v začetku salezijanske družbe, to se pravi v 19. stoletju, pretežno odhajali v misijone fante iz Evrope. Danes pa je salezijanska družba razširjena po celem svetu, je navzoča na vseh kontinentih, v veliki večini držav po vsem svetu in tako prehajajo misionarji iz vseh kontinentov in imamo ene vrste tudi tako, lahko bi rekel po domače, izmenjavo. Misionarji iz, na primer, Afrike, Azije, Južne Amerike prihajajo v Evropo, iz Evropa pa odhajajo tudi misionarji, ki se za ta poklic odločijo tudi po svetu na druge kontinente. Tako da je ta razsežnost, misionarska razsežnost pri nas nekaj zelo pomembnega. Lahko bi rekel, da je to kar drugo najpomembnejše poslanstvo salezijanske družbe takoj za vzgojom mladih. Tako da imamo močno tradicijo. In kot ste že dejali in omenili Božjega služabnika Andreja Majcna, on je ustanovil oziroma začel salezijansko družbo v Vietnamu. Tako da je on kot prvi misionar prišel v Vietnam in tam začel zbirati mlade in od teh mladih so nekateri postali salezijanci, tako da ga v Vietnamu kličejo očeta, ga imajo za patriarha, za njihovega očeta. Tako da je pri nas v Sloveniji kar nekaj časa bila navzoča želja, da bi tudi iz Vietnama prišli kakšni misionari k nam, da bi ta povezanost, ki smo jo mi vedno čutili od Andreja Majcna naprej, da bi ta povezanost ostala med nami. Tako smo pred parimi leti, še bolj natančno, v našem imenu je inšpektor prosil vrhovnega predstojnika, da smo pripravljeni, oziroma mu je poslal pismo, da smo pripravljeni sprejeti misionarje v našo inšpektorijo, če on vidi, da so pri nas primerne okoliščine za to in da je tudi prišel čas, da tudi mi sprejmemo kakšnega od misionarjev. Tako da nas je lani, prav v teh mesecih, pred enim letom, julija, obvestil vrhovni predstojnik, da v našo inšpektorijo pošilja 3 misionarje. Cipriana, ki je nocoj z nami, On prihaja iz Ugande in potem še dva misionarja iz Vietnama. Jozef je tako prišel decembra, tretjega misionarja pa še čakamo in mislimo, da bo prišel v teh dneh, zaradi toliko časa pa se je zavlekel njegov prihod, ker ni dobil dokumentov, ni dobil vize za vstop v Evropo. In smo celo leto delali na tem projektu in sedaj je dobil za vstop v Italijo, tako da smo v tem čakanju in pričakovanju.
Ko omenjate vaše misionarje, ali to pomeni doživljenjsko ali je to začasno, ko pridajo?
Ja, namen bi bil, da bi misionarji ostali za celo življenje, ne samo za nekaj časa. Pri nas v salezijanski družbi poteka tako imenovani projekt Evropa. Vrhovni predstojnik je ugotovil skupaj s svojimi sodelavci, da je Evropa postala misijonska dežela, da je vera zelo upadla, da je, se je zmanjšalo število duhovnih poklicev in prav zaradi tega je on dal pobudo, da bi kar veliko število novih misionarjev prišlo v Evropo in tako so tudi te tri mladi fantje, te misionarji prišli prav na to pobudo, ki jo mi imenujemo projekt Evropa.
Torej je zdaj čas, da dava besedo tudi Ciprijanu, po vsem tem lepem uvodu, da smo lažje razumeli kontekst vašega prihoda. Ciprijan, vi imate 27 let, končali ste, kot sem že prej povedala, dveletno vzgojno prakso v Ugandi, predtem tudi filozofske študije, zdaj ste pa na Rakovniku dobro leto. Morda začneva nekaj z vašim otroštvom in življenjem v Ugandi. Kako je to izgledalo?
Ja, kot ste že rekli, da prihajam iz Ugande in moja družina živi v glavnem mestu, ki je Kampala. Ja, lahko rečem, da sem bil rojen v muslimanski družini. Imam štiri sestre in po očetovi smrti smo ugotovili, da imamo še enega brata. To pomeni en pol brat, ja, ki smo ga gotovili, tako da nas je šest v družini. Moj oče je umaru, to je bilo leta 2012 in mama tudi je umarla januarja letos. Ja, pa res lahko rečem, da je bila ena dobra družina, ki je vedno skrbela za svoje člane, za svoje otroke, ljubezen in molitev sta vedno vladali v družini, ker pri nas blizu našega doma je ena mošeja, tako da smo vedno šli v mošejo, ne? Ja,
molit,
ja. Tako da, ja, res je bilo v redu.
Lepo, lepa izkušnja vaše družine, torej, zdaj pa, kot ste omenili, prihajate iz muslimanske družine, kjer ste svojo vero prakticirali, a ne? Kje in pa kako ste poodkrili Jezusa, krščansko vero, ki je seveda v Ugandi tudi navzoča, imamo tudi mi tam misionarje, vaše salezijance, a ne?
Ja, tudi naši misionarji so tam. Bili, no, zdaj le trenutno ni nobenega več, ampak so bili kar večja skupina, saj trije, štirje misionarji so bili v Ugandi.
Tako trenutno, ja. Je tam sestra Urša Marinčič, šolska sestra. Torej, Ciprijan, kako ste odkrili Jezusa in krščanstvo, da ste se lahko odločili za to?
Ja, to je, ja, sem odkril sem Jezusa v šoli, v gimnaziji, ker sem hodil v katoliško gimnazijo, tako da tam sem odkril Jezusa. Sem imel enega prijatelja, ko sem bil v tretjem letniku, sem imel enega prijatelja, ki je res bil dober prijatelj, ne? Katoličan, in enkrat me je povabil, na eno srečanje Marijine legije. Navadno so se srečali v nedeljo po maši. Tako da enkrat mi je rekel, a si prijena, lahko prideš. Ja, če želiš, ne. In sem rekel, ja, z veseljem lahko pridem. In enkrat sem šel, navadno molijo rožni venec, delijo tudi med njimi, ko rečem, Božjo besedo. Tako da sem šel in jaz smo molil in vam povem, pol sem vedno želel, da grem tja, ne. In počasi sem začel, ko rečem, imeti ljubezen za Boga in tudi za Marijo. In leta 2009 sem se odločil, da postanem kristjan, katoličan, ampak ko sem prosil svojega očeta, on je rekel, da ne.
On mora dati dovoljenje.
Tako je, tako je. Rekel, ne morem dovoliti. Ja, ne morem dati dovoljenja, ne. In sem veliko molil, da res postanem katoličan, ne. 2010 sem še enkrat prosil svojega očeta. A oče, bi lahko daš dovoljenje, ne, da postanem katoličan, ker takrat sem bil star 14 let. Ja, a res na srečo, on je rekel, da ok, v redu. Če pa želiš, v redu, ni problema. In on je dal dovoljenje in na koncu sem bil krščen 2010, 3. novembra. Ja, isti dan sem prejel prvo obhajilo in tudi bilmo. Ja, pa ja, tam sem res. Ker zdaven je ena župnija, veliko duhovnikov, redovnikov, tudi vedno smo šli k maši, k adoraciji, tako da počasi sem rad imel Jezusa in Marijo.
Hvala, kako to tako res je zanimivo, da je vaše spreobrnenje oče na koncu sprejel kot musliman, ker to ni tako samo po sebi umevno, kaj ne, da kako pa ostali člani vaše družine na to zdaj gledajo, vaše sestre?
Ja, zdaj je v redu, ampak takrat res ni bilo lahko, ne, bilo težko, ker so muslimane in so rekli me, zakaj pa postaneš katoličan, zakaj? Moja mama, ok, prej je bila katoličanka, prej, ampak ni hotla tudi, ne. Smo muslimani, ti tudi moraš, ne. Ampak počasi so se navadili, ne. So se navadili v družini. In v Ugandi je res dober, da se spoštujemo, ne. Ja, ti si kristjan, sem musliman, v redu je.
Ni teh napetosti, da bi nekoga družina izločila ali celo ubila, če bi nekdo prestopil drugam, ne?
Ja, večinoma ne. Ja, ampak na primer v šoli sem imel prijatelje, ki niso res bili veseli, ne? A si pravim, zakaj pa postaneš katoličan? Tudi tukaj študiramo. Ja, sodelovamo, ne vem, v vseh dejavnostih, ampak ne postanemo katoličani. Niso bili veseli, ampak počasi. Oni so sprejeli in...
Potem, da greva en korak naprej, zdaj ste salezijanec, kako pa ste prišli do salezijancev in da ste se sploh prepoznali, da vas Don Bosco kliče prav v salezijanski poklic?
Ja, ja.
To je zelo zanimivo, ne?
Ja, to je res. Ja, v 5. letniku, ker ko sem že omenil, da v naši šoli res je bilo veliko duhovnikov, mogoče, lahko rečem, 5 duhovnikov je bilo in kakšne sestre, redovnice, tako da ko si tam počasi začneš, ako vidiš, kako živijo in kako oznanjajo Jezusa, ne, evangelijo Jezusa. Ja počasi sem tak poklic.
Ko ste opazovali, kako oni živijo svoje posvečeno življenje?
Ja, res, dobar je bilo, ne. Počasi ta poklic je, lahko rečem, mi je prišel v glavo. Ja, počasi, no, tako. In enega prijatelja sem imel v šoli, ki je študiral nekoč v Salezijanski gimnaziji v Ugandi. In navadno, ko ste v šoli, vem, se poznate, ne, a Ciprian bi rad postal duhovnik, a Ciprian, enkrat on mi je rekel, ne, Ciprian, ja sem slišal, da želiš postati duhovnik. Ja, jaz poznam en katoliški red, so duhovniki in redovniki, bratje, in res so dobri, ne, delajo med mladimi. In res sem, lahko rečem, sem se zanimal, ne. In jaz sem ga vprašal, a mi lahko daš telefonsko številko. On mi je dal, on mi ga je dal in potem On mi je dal. In potem ja sem poklical, ne, enega salezijanca, ki takrat je bil odgovoren za poklice, za salezijanske poklice. In ja, enkrat sem šel na obisk, on me je povabil, ok, si prav lahko prideš na obisk enkrat in bomo videli. Med počitnicami, to je bilo leta 2012, med počitnicami sem šel tja na obisk, me je zelo dobro sprejel in eno majno knjigo mi je dal, Teresio Bosco, ne? Ja. Teresio Bosco, je bilo napisano na knjigi, ne? Je bilo napisano eno vprašanje, Don Bosco, ki vpraša enega otroka, ne? Ja, katera najlepša stvar si že kdaj videl na svetu. In ta otrok je odgovoril, tako je odgovoril, Don Bosco. To me je res zanimal in sem začel začel vprašati, ne, kaj je to Don Bosco, ne? Ja, če ta otrok lahko reče, da res na svetu imamo res veliko stvari, ki so, lahko rečem, lepe, ne? In ta otrok je rekel, Don Bosco, tako je. Tako da sem imel željo, da nadaljujem, ne, brat to knjigo. Ko sem bral, sem res, lahko rečem, sem postal navdušen, ne, nad Don Boscom. In na koncu sem se odločil postati salezijanec.
No, kakšne poti Bog ubira, a ne? Ja. Po prijateljih, po knjigah, da vam je dal eno slutnjo in eno privlačnost. Zdaj pa še eno vprašanje. Potem pa ste začutili misijonski klic. Ja. Ne, to mogoče je za nas Slovence tako nenavadno, ker smo navadno vedno mi hodili v tuje dežele, sem pa redko kdo pride, a ne? Kako ste vi to začutili in zakaj ste prišli prav v Slovenijo?
Ja, sem se odločil postati misionar. To je bilo leta 2016, ko sem bil v noviciatu. Tam sem veliko bral, ne, o salezijanskih misionarjih, ki so šli, lahko rečem, povsod, ne, na svetu. In kako so živeli v Južni Ameriki, v Afriki, veliko misionarjev je bilo, še zdaj je res veliko, ne? Ja, res počasi sem, in tudi Don Bosco, ne? Kako on je vedno imel željo, da njegovi sinovi, ne, grejo povsod, ja, povsod, da oznanjajo evangelije, da skrbijo za otroke, ne, za mlade. In tudi naš vrhovni predstojnik vsako leto 8. decembra, vedno, lahko rečem, kliče, prosi salezijance, ne, da postanejo misionarji, da grejo, ne, povsod na svet, še posebej tam, kjer so, kjer lahko rečem, kjer lahko, ne vem, delajo, ne, naprimer v Evropi, kot je omenil Klemen, da zdaj vera upada, mal poklicev. Ja, zato sem se odločil postati misionar, da lahko tudi sodelujem v, lahko rečem, tem
v tem salezijanskem poslanstvu.
Tako,
a ne?
Ja.
Ja, čisto
je. Ja, Ciprijan se je pred parimi meseci začel učiti slovenščino in je zelo težak jezik za vsakega, ki se uči, in smo, saj so bratje, pa tudi drugi ljudje, smo navdušeni, kako hitro in kako dobro se Ciprijan uči slovenski jezik. Tako da jaz mislim, da bo lahko kmalo res oznanjal Jezusa in evangelij, ker jezik mu bo kmalu zelo, zelo dobro služil.
Tako, se je to vprašanje bo še prišlo na vrsto, ob tem pa me zanima, Klemen, kaj pa prihod sobratov iz drugih držav pomeni za salezijance v Sloveniji? Kakšen izziv je to, ker naša kultura je vendarle precej še vedno homogena in dobiti nekoga iz druge kulture, kontinenta, kaj to za vas pomeni za vaše življenje?
Najprej bi rekel, da bomo verjetno to šele videli postopoma, ampak že, ko smo se pripravljali na prihod prvih misionarjev, smo kar dosti o tem govorili. Zagotovo so bila mnenja različna, tudi med sobrati. Tudi drugim ljudem, saj jaz osebno sem večkrat omenil, pričakujemo prve misionarje, in ljudje so bili kar začudeni, kaj v Evropi potrebujemo misionarje. Pa sem dejal večkrat, pa poglejte, naše cerkve se so vedno bolj prazne, koliko ljudi ne pozna več Jezusa, ne pozna evangelij. Mislim, da potrebujemo misionarje. Pa mogoče ne v tem smislu, da mi ne bi, ampak že njihov prihod nam da mogoče misliti, da se lahko vprašamo, kaj pa naša vera, kako pa mi živimo evangelij. To je ena stvar. Druga stvar, zagotovo je to tudi velik izziv za skupnost, v katero prihajajo. Tako kot ste rekli, bili smo navajeni enega načina življenja, je bilo to za nas na začetku izziv, mislim pa tudi, da je bilo prisotnega nekaj strahu, straha, tako da smo se o tem dosti pogovarjali. Potem pa, ko so prišli prvi misionarji, oziroma najprej prišel Ciprijan, potem še Jozef, smo pa ta strah, začetni strah, bi lahko rekli, izgubljali, ker smo videli, da Ciprijan in Jozef prihajata res z eno vero, z eno odprtostjo, z eno željo, da uresničita ta poklic, ki sta ga začutila v sebi. Tako da mislim, da vsaj teh par mesecev, ki smo jih skupaj preživeli, so bili tudi za nas bogati, lepi, kar veliko časa smo namenili temu, da smo se spoznavali, da smo spoznavali kulturo drug drugega, da smo mogoče tudi pripovedovali, kakšno je življenje tukaj v Evropi, na kakšen način pri nas delujemo. Mene kot vzgojitelja pa je zelo tudi zanimalo, iz kakšnih okolij prihajata Ciprijan in Jozef, kakšno formacijo sta imela do zdaj, vzgojo, izobraževanje, kako je pri njih potekala formacija, tako da tudi lažje razumem kontekst, kako zdaj naprej, a ne? Oba dva prihajata še, če tako rečem, sredi tega vzgojnega momenta. Nobeden od njih še ni zaključil študija, tako da pred nami je še kar ena taka, kar dolgo obdobje izobraževanja in vzgoje. Tako da je bil za nas to izziv. Zagotovo pa verjamem v to, da je to delo Svetega Duha, da misionarji prihajajo tudi v Evropo in tudi nekateri odhajajo iz Evrope v druge dežele. Se mi zdi, da je Sveti Duh tisti, ki povezuje različne narode, ki povezuje tudi različne kulture. Jaz zmeri rečem, to, da smo mi Slovenci, ta naša nacionalnost, naša kultura je pomembna, ampak za katoličane to ni najbolj pomembna stvar. Najbolj pomembna stvar za katoličane je to, da je cerkev univerzalna, da je ena, da je katolička, to se pravi vesolna. In ti misionari to živijo in to, prav oni to prinašajo v naše skupnosti in v našo cerkev. Tako da je meni zagotovo ta ideja zanimiva in upam, da bo tudi ta ideja naprej dobro rasla, da se bosta misionarja, ki sta zdaj že tukaj, dobro ukorenila tudi v to slovensko zemljo, bi lahko rekel. Kot zanimivost lahko povem, da je v zadnjih 20 letih, odkar poteka ta projekt Evropa, prišlo v Evropo čez 100 misionarjev, približno 130. In od tega je približno 90 misionarjev ostalo v teh deželah. Mogoče so se nekateri se niso mogli navaditi te kulture, tudi tega načina življenja, ker tudi v Evropi je zelo različen način življenja in so se nekateri tudi vrnili domov. Nekateri so pa tudi ta poklic opustili, ker so bili še mladi in so, tako kakor se nekateri naši mladi potem kasneje drugače odločijo kot na začetku, so tudi odšli naprimer iz družbe. Ampak tako ene 3/4 misionarjev pa je v Evropi ostalo in delajo zdaj po raznih naših inšpektorijah in se mi zdi, da je to kar eno lepo število in nam tudi daje upanje, da bi se mogoče tudi v Sloveniji lahko ta način življenja in dela tudi obnesel.
Hvala za to razlago, Klemen. Ciprijan, najprej pa še eno vprašanje. Ciprijan, kakšno ime je to? Ker, a je to muslimansko ime ali je to katoliško ime?
Ne, Ciprijan je katoliško ime. Prej moje ime je bilo Jamiro. Ja. Bazira Jamiro.
In tvoje ime prejšnje kaj pomeni ali je to?
Mislim, da...
Da ne.
Ni tako, ampak...
Aha, in zakaj ste si izbrali ime Ciprijan?
To je res...
To je Ciprijan iz Kartagine.
Ja, ker se spomnim... Ko sem moral izbrati ime, ja, takrat nisem res veliko vedel, ne, o kričanski veri. Ne.
In o svetnikih, seveda.
Tako je. Ja. Ampak naše nadškof, takrat, zdaj, ja, na žalost, on je umaril lani, ampak je bilo ime Ciprijan. In... Sem malo razmišljal, sem si rekel, ja mislim, da Ciprijan bilo v redu. In tudi Ciprijan gre skupaj, Bazira Ciprijan, Ciprijan Bazira, no? In gre skupaj. Tako sem se odločil izbrati to ime. Ampak potem ja sem malo bral, ne? O svitemu Ciprijanu, ne? Ja sem malo bral. Ampak sem se, ok, lahko rečem, da sem izbral to ime, zaradi našega nadškofa. Ja, nadškofa.
Ki je bil očitno zelo dober človek. In
tako, ja, zelo duhovnik, škof, nadškof. Sem rekel, ja, Ciprijan, mislim, da bilo v redu. Tako je.
Tako. Zdaj se pa povrneva še k Don Bosku, ki ste ga že prej omenjali iz naslovnice tiste knjige, ki je bil res izreden človek, ljubitelj mladih, zaupal Marijo. Kaj vas pa pri Don Bosku, če bi tako rekli ena stvar, ki bi jo izpostavili in rekli, to pa me res navdušuje pri Don Bosku?
Ja, ko se spomni, ko sem bil v prenoviciatu, ne, ko smo se malo učili Don Bosko, ne, Don Boska, kaj je Don Bosko, kako je živel, kaj pa je delal, kako je bil med mladimi. Ja, eno frazo smo se učili in Don Bosko je vedno rekel, da za vas je vedno rekel mladim, ne, za vas živim, za vas študiram in za vas sem pripravljen umreti. In to, ta fraza res me zanima, ne, ker Don Bosko res je to delal, ne? On je živel res za mlade. On je vedno, on je vedno bil z njimi. In je veliko študiral, veliko knjig je napisal, ne? Da mladi lahko, da mladi lahko berejo, da lahko poznajo Jezusa. In res sem zelo navdušen, ne? Ja, nad Don Boskom, ker je vse dal za mlade.
Se pravi, to je bila za njega pot svetosti. Vse živeti za mlade, postati svet na tako tak način. Ne?
Tako je, tako je.
Prej smo že govorili, kako ste se naučili hitro in dobro slovenščino in res jo že odlično razumete in tudi govorite. In kakšno sliko ste si pa o Slovencih in o naši državi ustvarili zdaj v tem času?
Prej, ko sem bil v Ugandi, ne? Nisem vedel res, da bi prišel v Slovenijo. In nikoli nisem sanjal o Sloveniji.
Najbolj še niste niti poznali.
Mal sem, zaradi misionarjev, ne, slovenskih misionarjev, ki je bilo pri nas, ne. Ampak res nisem vedel, Slovenija je v Evropi, točno kje, to nisem vedel. In potem, ko Alfred Maravilla mi je rekel, da Alfred Maravilla je salezijanec odgovoren za misione v salezijanski družbi, ko mi je rekel, da Ciprian res zdaj greš v Slovenijo, ker prej sem imel nekaj vprašanj, ne, navano za razločevanje. Ciprian, prvo vprašanje je bilo, kje pa želiš, kateri kontinent pa želiš it, ne? In sem rekel, Južna Amerika. Jaz bi rad res šel v Južno Ameriko. Mislim, da tam bo v redu, ne, za me. In potem drugo vprašanje, ja bi rad se učil špansko, portugalsko, ali bi rad, lahko rečem, ostal ali delal v državah, kjer se govori angliško ali francosko. To je bilo drugo, ne? Tretje vprašanje je bilo, želiš, ne vem, delat v muslimanskih državah? Vedno sem rekel, sem pripravljen, ne? Bi rad se učil špansko, portugalsko, bi rad imel druge izkušnje, ne? Ja. In, ampak nisem vedel, da bi prišel v Slovenijo. In potem mi reče Alfred Maravilla, Ciprian, zdaj vrhovni predstojnik te pošlje v Slovenijo. Sem, mater. Ja, sem mal, Slovenija, kje je Slovenija? Sem mal brskal, ne? Iskal na internetu, kje je. Potem sem, v Evropi, zraven je Italija in kaj, ne? Avstrija, tako, ne? In 8. oktobra lani v Sloveniji, ako rečem, da sem bil res dober sprejet na Rakovniku in tam res se počutim dobro, se počutim kot doma, ne? A med salezijanci, med mladimi in res je ful dober. Slovenci se mi zdi, da res so zelo dobri ljudje, ki sprejmajo, ne? In ki želijo vedno pomagati. Naprimer, na Rakovniku, na začetku, vse je bilo, lahko rečem, kulturni šok.
Ja.
Ja, kulturni šok. Si v Sloveniji, sem znova postal otrok. znova sem postal otrok.
Vsega se je bilo treba naučiti.
Tako je, jezik.
Vreme.
Hrana. Zima. V Ugandi nimamo zime. Vse, ne? In takrat je bilo res mal zlo, ne? Jesen je bila, ampak mal zlo za me res je bilo. In v Ugandi sem vedno nosil
kratke rokave.
Tako, ja. In tukaj, aha, Ciprian, zdaj, ok, a imaš bundo? A imaš kaj? Ne vem.
Rukavice, šal.
Tako, ja.
Kapa.
Pullover. In potem bundo moraš nositi. Na primer po zimi naš ravnatel Peter, ne? Reko, Ciprian, a sem videl, da nimaš čivljev, ne, za zimo. A, moraš imeti, no? Ampak res vse je bilo, lahko rečem, novo, ne? Ampak res Salezijanci, lahko rečem, da so mi res pomagali, ne? Da počasi se navadim, ja, slovenske kulture, evropske kulture. Mladi tudi v Samacaju, ne, v Salezijanskem mladinskem centru, ko greš tja, res, mladi so pripravljeni pomagati. Klemen, vedno, ko sem rekel, da vse je bilo kulturni šok. Ok, naprimer, hočeš iti v trgovino, denar imaš, vse imaš, noge imaš, ampak ne moreš iti. Zakaj? Kulturni šok. Sa, Klemen, a mi lahko greš zdrave, tako, ne? Peter, Janez. In res, Salezijanci so pomagali, mladi so pomagali, tudi naši kristijani na Rakovniku. Vsi, lahko res rečem, da vsi ljudje, ne? Tako da v Sloveniji se počutim dobro, se počutim kot doma in res želim tu ostati kot misionar.
Ja,
ja, do konca mojega življenja. Ja.
Bog daj, da bi bilo tako.
Tako
Klemen, še vprašanje za vas, ali si morda spomnite kakšne prigode v tem času, ki ga je zdaj on opisoval kot kulturni šok, ko živite z novima sobratoma, se je kaj takšnega zgodilo?
Ja.
Zanimivega, hecnega.
Ja, da bi, takih hecnih trenutkov je kar dost, mogoče že povezanih z učenjem jezika, ne. Zdaj tako dobro, lahko tudi tako rečem, ne, Ciprian je zelo hitro se uči in je zelo hitro osvojil tudi jezik. Mal bolj počas, mal težje gre Jozefu, ki je z Vietnama, ker imajo čisto drugačni jezik. In bo treba malo več časa posvetiti učenju jezika. Naprimer, njemu se veliko krat nasmejemo, ko kakšno besedo narobe pove, pa take stvari, ampak je res v tem domačem smislu, a ne, tako ne posmehljivem, ampak res tako smo veseli, a ne, da tako, naprimer, je veliko takih smešnih situacij pri kosilu, ko smo skupaj, pa ko se kaj pogovarjamo, pa so napačne besede, napačni skloni in tako naprej. Tako da tega je kar nekaj in je tudi to za nas zanimivo, a ne. Potem, kar se jaz najbolj spomnim, je to, kar je že Ciprian omenil, ta zima, a ne. Jaz sem videl, s kakšno nejevoljo je Ciprian, naprimer, nase dejal bundo, kako težko je snel sandale in nataknil težke zimske čevle in kako jih je gledal pod sabo, kako to upletajo te noge zdaj pod njim. Tako sem prav začutil, sem to stisko in nelagodje. Ne. To je bilo kar zanimivo opazovati in ta mraz in tako naprej. Naprimer, ko sva šla s Petrom v Benetke na letališče po Jozefa, sva se pol peljali tukaj čez Postojno in je snežilo in Jozef je prvič videl sneg in smo ostavili tam nekje in za Jozefa je bilo to doživetje, ne, prvič v življenju videti sneg, Ciprian je prvič v življenju videl sneg, potem smo oba učili drsati, ne, tudi to je bilo, naprimer, kar smešno na začetku, a ne, Ciprian se je sankal, tako da je spoznaval te prve in otroške
zimske športe,
pa bomo šli pa naprej, a ne, upamo, da tudi kdaj na smuče stopite in tako naprej. No, ena taka smešna stvar je, pa ne vem, če je sploh primerna za na radio, ampak vse je vse en. Najbolj, večkrat gremo tudi, ali pa smo šli še na začetku še večkrat na sprehod in ena taka zelo zanimiva stvar je, v Vietnamu imajo zelo radi in naredijo veliko specialiteto oziroma jed, oni jejo pse. In za največje praznike jejo pse. In potem, ko gremo z Jozefom na sprehod, je veliko sprehajalcev, ki imajo pse in potem z Jozefom gledamo, katerega bi si pripravila, ne, za kakšen naš obrok, ne. In potem rečem Jozef, bi tega in potem se smejemo, ne. In tako res, ne, tako tam na Golovcu je veliko sprehajalcev, ki nimajo psov na vrvici, ne. In jaz sem kar rekel, da bom enkrat tam dal tablo, da lahko tudi kakšen pas izgine, a ne. Tako na tak način se malo hecamo, no. In sem Jozefa tudi vprašal, če bi nam enkrat lahko pripravil kakšnega psa za jed, pa je rekel, da je to že doma veliko krat naredil, ampak tukaj v Evropi ne bo. Naprimer, kakšne take stvari se pol mi hecamo, a ne.
No, tako. Ciprijan, zdaj še vprašanje za vas. Misijonsko življenje je predvsem evangelizacija. Oznanjevanje Gospoda in gorečnost za duše. Mislim, da je tudi Don Bosco rekel, vse mi vzemi, samo duše mi daja, je tako?
Ja, drugo vzemi, daj mi duše.
Tako, ja, to je bilo za njega najpomembnejše in kako pa vi, ko vidite to našo slovensko cerkev, Evropa je takšna, da vera katoliška zaenkrat taka, kot je bila, upada, cerkve se malce spraznijo. Kje, s čim vidite, da vi lahko tukaj pripomorete k širjenju Božjega kraljestva?
Ja, jaz mislim, ok, ja, priznavam, da tako je, ne? Ampak ne smemo obupati, ne? Ja, ne smemo obupati. In res, naprimer, pri nas salezijanci so, ne? Delajo za mlade. In tukaj v Sloveniji je tako, salezijanci res imajo, lahko rečem, veliko srce, ne, za mlade, vedno so med mladimi, delajo res med mladimi. Jaz res sem prišel, lahko rečem, z odpaltim srcem, ne, da se lahko učim tudi. Pri nas, ja, smo imeli, lahko rečem, en način, ne, pri delu. Tukaj v Sloveniji je tudi malo drugačen. Tako da moram se najprej učiti in potem ja, lahko počasi delam, lahko počasi se bližam, lahko rečem, ljudem, ne, počasi. In kot sem rekel, da ne smemo obupati, jaz mislim, da bo. Bog vedno ima načelte za svojo cerkev. In zato zdaj pri nas v salezijanski družbi je zdaj pošljejo salezijance v misijone, v Slovenijo, v Evropo, da počasi, da skupaj z lokalnimi salezijanci delamo, da gremo naprej, ne? Ja, da oznanjamo evangelij Jezusa, da delamo za mlade, tudi za vse kristjane, ne? In tudi se spomnim, ko sem bil v Rimu, ko sem se udeležil misijonskega tečaja, ko sem imel pogovor, ne, z Alfredom Maravilom, lahko rečem, ki je odgovoren za misijone. On mi je rekel, ja, Ciprijan v Sloveniji je zdaj je malo poklicev. Ampak kot misionar, to je, lahko rečem, tvoje delo tudi, kot misionar. Ti misionari zdaj, ki greste, ne, v Slovenijo, to je tudi, ti Ciprijan, to je tudi tvoje delo. In večkrat Klemen mi je rekel, a Ciprijan, a vidiš, kako je veliko mladih zdaj, lahko rečem, da nimajo ne se zanima, ne?
Za nobeno stvar, ne.
Zdaj telefon. Je malo težko, da se odločijo za
duhovni poklic.
Tako je. In je mi je vedno rekel, zdaj, ko te mislim, zato ti si tukaj, zato Jožef je tukaj.
Da pomagate drugim
mladim. Da skupaj mladi lahko delamo, da vidimo, kaj lahko delamo, ne? Da mladi počasi se odločijo za ta poklic, za to poklic. To res nisem pozabil, ne? Kaj Alfred mi je rekel v Italiji in kaj se vedno pogovarjamo, ne, so brati. In mislim, da bo, ne smemo obupati.
Nikoli ne smemo obupati, to je res močno in vedno dobro sporočilo. Klemen, rekla smo že, da ste odgovorni za formacijo mladih salezijancev. Kako vi vidite, da je potrebno danes vzgajati, spremljati mlade, da bodo res dale najboljše od sebe za Božje kraljestvo?
Ja, to je kar tako zahtevno vprašanje. Zagotov, moja izkušnja je danes, da je mogoče res ta vera je navzoča, ampak včasih je kar mlačna, taka neizrazita. Po moje je potrebno res, a ne, in tako v tem smislu tudi rečem, a ne, Ciprijanu, prav v tem smislu, a ne, moramo zopet poživiti to našo vero, a ne, tako lahko v tem cerkvenem jeziku rečem, spet nas navdušek drug za drugega za svetost, a ne, pol v tem kontekstu se potem pogovarjava tudi včasih v duhovnih poklicih, a ne, ker jaz pravim, za duhovni poklic moraš dati res vse, a ne, to ni neko polovičarstvo, ampak če živimo v današnjem času velikrat, ali pa ne velikrat, kar nekaj ljudi tako polovično svojo vero, potem težko rečejo, zdaj pa grem do konca, zdaj pa grem brez zavor, Gospod, kukor me boš poklical, a ne, v tem kontekstu jaz pravim, da je tudi zaradi tega pomankanje duhovnih poklicov, ker ni svetosti toliko med nami, te gorečnosti, navdušenosti, vse je, v določenem krogu je in nekateri mladi so, Bog ne dej, da bi delal krivico, ampak kar nekaj mladih pa tudi ni, a ne, jaz velikrat vidim, da danes kot salezijanec mlade lahko dobi za marsikaj, za šport, za glasbo, včasih pa za te duhovne stvari, naprimer za sveto mašo, za sveto spoved, za molitev, pa veliko težje, a ne. Tako v tem smislu pravim, da je treba prebuditi tudi to gorečnost, a ne, tako da tukaj vidim velik izziv in si pravim, vsi, ki smo navzoči, moramo pri tem sodelovati, tudi misionarji, ne, mogoče lahko misionarji pa nesejo kakšen drug vidik vere, pa tudi so lahko za ozor, ne, oni so tudi zapustili svojo domovino, so zapustili svoje domače, so pokazali še en drug obraz te poklicanosti, ki nam tudi lahko tukaj pomaga, da mladi prepoznajo svoj poklic in da se ne bojijo. Jaz, ki spremljam mlade, velikrat vidim, da mladi trčijo na ene ovire v sebi noter, ki jih včasih ne znamo prestaviti, premagati ali pa ubiti, ne, in se potem velikrat ostavimo in tako si pravim, mogoče lahko pa misionari z enim novim načinom ali pa z kakšno novostjo, ki jo mi ne poznamo in jo bomo še skupaj odkrili, naredimo nekaj novega tudi za našo vero, ne. Moramo se pustiti tudi malo presenetati, tudi mi, ne, ki smo tukaj in to držo odprtosti jaz osebno poskušam negovati, ne.
No, tu ste mi že dali istočnico še za morda zadnje vprašanje. Ciprijan, vi prihajate torej iz druge kulture, z druge celine. Kaj je pa tisto, kar bi nam želeli, da bi imeli nečesa več? Da nam mogoče manjka in lahko prav vi s svojim življenjem, načinom ali pa navzočnostjo, ne, lahko nam date, nas zbudite, nas opomnite.
Ja, težko vprašanje za mislim. Ampak bom malo poskusil, ja. Ja, ok. Naprimer, pri nas v Afriki, ko lahko rečem, da prihajam iz kulture, ki je res zelo odparta, ne. Zelo odparta res. Ki ima čas, ne, za združenje, ne. Primer, vedno pri nas imamo čas za
pogovor.
Pogovor.
Za pogovor. Za druge, ne? Ja, za druge ljudi. In v Evropi, ja, tut ljudje imajo čas za pogovor in za druge. Ampak vse je...
Hitro.
Hitro, you know? Tako je. In to sem že izvedel, ne? Tukaj v Sloveniji vse je hitro. Ok? Naprimer se srečamo, ne vem, za 5 minut, ok, to je to, adio, ne? In pri nas, ja, lahko rečem, samo 30 minut, ampak, ok, v redu, eno uro, ne? Jaz mislim, da ne vem, če se lahko spremeni, ampak mislim, da to je zelo pomembno danes, ne? Imet čas za druge, ja, druge ljudi, za pogovor. In tukaj sem videl, ok, pri nas, naša kultura je, sem reče, odparta. In tudi lahko rečem, tukaj v Sloveniji tudi pomagajo. Ampak pri nas res, naprimer, če vidiš nekoga, ne, si vedno pripravljen, da... Oh, kako, ne vem, včasih, naprimer, sem ugotovil, ok, pri nas veliko krat sprejmemo, ne, naprimer v Ugandi, ok, sem to slišal, ker sem Ugandic, ampak sem slišal, da res v Ugandi ljudje sprejmejo, ne.
Iz drugih držav.
Tako, ja.
Sem slišal tudi ja iz Čada, iz Sudana, begunca in tako.
Ja. Mm. In tukaj, tudi ja, kot sem že omenil, ne, je, tudi, ampak odpaltost je zelo pomembna, ne, odpaltost je zelo pomembna. To je, lahko rečem, to je tudi izziv, ne, zame kot misionar, ne. Kot sem rekel, ja, ljudje res sprejmejo, pomagajo, ampak tudi obstaja nekateri ljudi, ne, ki res... lahko rečem, ki nočejo, so mal zaparti, ne? In to je zame kot misionar, ki prijaja iz Afrike, to je bil tudi, lahko rečem, kulturni šok, ne? Včasih poskusiš mal, ampak tako, ne?
Mal pozdraviti nekoga, pa se zapre.
Ja.
Se boji ali ne želi.
Aha, mogoče. Mm-hmm. In sem slišal, da ljudje tukaj potrebujejo čas. Yeah. In počasi se odprejo, počasi. In na začetku to je bil izziv, ne? Ja sem rekel, ne vem, a bo šlo tukaj v Sloveniji? Sem vedno sanjal, da postanem misionar, ne? In zdaj sem misionar. 5 let sem moral čakati, da vrhovni predstojnik, ne, sprejme mojo prošnjo, ne? 5 let. In potem zdaj sem v Sloveniji kot misionar. A bo šlo, ko sem to videl. Ampak Salezijanci so mi vedno rekli, ne, počasi, Ciprian. Moraš biti potrpežljiv. In tudi, ko smo bili v Rimu, ko smo šli na misijonski, ne, tečaj, Alfred je vedno to omenil. Misionar, če si misionar, moraš biti potrpežljiv. Ko se učiš jezik, naprimer. Moraš biti potrpežljiv. Ko začneš mal biti...
Se družiti z ljudmi,
tako, ja. Moraš biti potrpežljiv. In na začetku to je bil res izjel problem. Ampak, ja, počasi zdaj ured mal gre bolje, ne? In imamo enega sobrata, mlad Salezijanec. Ne vem, če smem. Ja, Tomaš je vedno rekel, enkrat smo se srečali mladi Salezijanci, ne? In on je rekel, ok, on je vedno rad rekel, jutri bo bolje. Tega nisem pozabil. jutri bo bolje. In zdaj res vidim, da počasi gre, ne? Ampak to je res odpaltost, mislim, da je zelo pomembna. Ne? Ja, ko sprejmejemo druge ljudi, to je res zelo pomembno, da včasi se počutijo, ne? Kot doma, da hitro se počutijo, ja, kot doma.
Dobro, torej to se mi zdi, da je eno veliko sporočilo za našo cerkev, za našo slovensko stvarnost, ta odprtost, ta, predvsem pa to, kar ste poudarili, imeti čas za pogovor, za druženje in predvsem ta naša naglica, da je treba še toliko stvari narediti, pa morda ta čas, ki zdaj prihaja, ki se bo kriza poznala na marsiče, morda bomo pa imeli zdaj več časa drug za drugega, ker to imeti čas za drugega pomeni, da je takrat Bog z nami, da imamo tudi čas za Boga, ki je pravzaprav tam, kjer smo mi. Tako da obema se zahvaljujem za, da ste bila gosta v naši oddaji srečanja, vam Ciprijan Bazira in vam Klemen Baležič in želim veliko blagoslova pri še učenju jezika, študija in pri potrpežljivosti z nami Slovenci, ki morda ne znamo tako hitro pokazati, da smo nekoga veseli, ampak ko ga sprejmemo, ga pa sprejmemo zares.
Hvala, hvala lepa.
Hvala za povabilo pa lahko noč.
Pogovor sem pripravila Meta Potočnik.
Srečanja. Naročite se na podcast oddaje ali prisluhnite v našem spletnem audio arhivu radio.ognisce.si.